is the Lake.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 20 საათია. მოსვლით ახალი ამბების გამოშვება ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ საბოლოო ფართო იერიში დაეწყო ქალაქ მოსულში. Manchester's police, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმყოფი ტერორისტის აბედის ქსელის ყველა წევრი, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, ამჯერად 14 პირია უკვე ამ საქმესთან დაკავშირებით ეჭვმიტანილი დაკავებული. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის მმართველებს იდიოტები უწოდა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამო. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის არმიამ დაიწყო საბოლოო ფართო იერიში ქალაქ მოსულის იმ რაიონებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ხელშია. ერთიანმა სამეთაურო ცენტრმა განაცხადა 27 მაისს, რომ იერიში მიაქვთ მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო არსებით საყრდენს. იერიში დაიწყო ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ერაყის ავიაციამ პროკლამაციებით მოუწოდა მოსახლეობას დატოვოს ძველი ქალაქის ჩრდილოეთში მდებარე არეალები. Associated Press-ის თანახმად ორმა ერაყელმა ოფიცერმა განაცხადა მას, რომ ერაყის არმიის წინსვლა შეაყვანეს სნაიპერებმა და თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. მათი დანაკარგის რაოდენობაზე არაფერია ნათქვამი ცნობაში. Manchester's police, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ დაკავებული თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ქსელის წევრები, განაცხადა, რომ დააკავა 25 წლის კაცი, რომელიც დაკავშირებული უნდა იყოს 22 მაისის ტერაქტთან. Manchester-ში ამ ტერაქტს 22 ადამიანი ამსხვერპლა. პოლიციის თანახმად, საძიებო სამუშაოებში ჩართულია 1000-მდე პირი. ამ ეტაპზე დაკავებულთა რაოდენობა 14-ია. სადაზვერო სამსახურები უთვალთვალებენ ბრიტანეთში 3000-მდე ადამიანს, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემიზმში. ირანის უზენაესმა ლიდერმა საუდის არაბეთის ლიდერებს უწოდა იდიოტები და უსარგებლოები იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს შეუკავშირდნენ და თქვა, რომ მათი პოლიტიკა მათ გარდაუვალ დაცემას მოიტანს. აიათოლა ალი ხამენეი 27 მაისს საუდის არაბებს ამერიკის შეერთებული შტატების მეწველი ძროხები უწოდა მას მერე, რაც 100 მილიარდი დოლარის მოცულობის ხელშეკრულება გააფორმდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის ერ-რიადში სტუმრობის დროს 20 მაისს. ალი ხამენეის კომენტარები გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ტელეფონით ესაუბრა ყატარის ამირას და მას სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ირანის განვითარებული ურთიერთობებისკენ მოწოდება გამოხატა. 6 ავღანელი პოლიციელი იქნა მოკლული მათი კოლეგის მიერ. ინციდენტი მოხდა ზაბულის პროვინციაში. თავისი კოლეგები დახოცა პოლიციელმა, რომელმაც საგუშაგო და იარაღი სროლის შემდეგ თალიბანს ჩააბარა. იტყობინება ადგილობრივი ოფიციალური პირი. ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი დაიჭრა. მოგვიანებით პოლიციამ საგუშაგო კვლავ დაიკავა. პაკისტანის ცნობილ რელიგიურ მკვლევართა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ფატვა თვითმკვლელური თავდასხმის წინააღმდეგ. ფატვა ეხება ასევე შეარაღებულ ამბოხს და ძალის გამოყენებას შარიათის კანონის გატარების მიზნით. ფატვა მაჰმადიანური რელიგიური ბრძანებულებაა. ამჯერად ის გამოიცა 20 მაისს ისლამაბადში და მას ხელს აწერს 31 რელიგიური მკვლევარი. პაკისტანმა ავღანეთის მოთხოვნით კვლავ გახსნა საზღვარი ორ ქვეყანას შორის ჩამანის გამშვებ პუნქტთან. საზღვარი ამ თვის დასაწყისში დაიკეტა ორმხრივი შეტაკებების დროს, რასაც 15 ადამიანი ამსხვერპლა. საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღეს მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის პირველ დღეს. არმიამ განაცხადა, რომ საზღვრის გახსნის საფუძველი ჰუმანიტარული ხასიათისაა. კერმისვინეთ ახალი ამბების გამოშვება ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes,
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Öğrenmeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
28 Mayıs 1918'de istiklalını elan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir nesnesini titizlenmiş şekillendi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
sen, bizim sen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha enmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsəri.
Özel gözel qonağı. Önümüzdeki dakikalarda Mehmet Emin Resulzade'nin oğlu yadgarı Reis Resulzade bize beləşilik edecek. Hoş gördük Reis Bey.
Çok sağ olun. Minnettarım. Davet ettiğiniz için.
Size özel kariyeri arzuluyorlar ya nedir? Adınızın bir sırrı ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok. Bu benim adım bir siz Reis'ti. Reis deyirler. Bu sadece bir sehfin neticesidir. Yani uşaqlıktan da ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm. Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece olur bu 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu ki değişirler. Sənədləri vermiştim. Köyünün pasportunu vermiştim. Alanda bir de gördüm. Ə yazıblar. A versini. A olmaz. Ev olsun. Bir de onu tezden değişmeye demdeşkaktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
Öyle o vaxtdan reis kaldı.
O vaxtdan reis değildir. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde yani dostlar tanıştılar. Hamısı reis gibi beni tanıyır ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğinin farkına ne vaxt vardınız Reis Bey?
Babamın kim olduğu ben öyle uşaqlıqdan hissedemişim. Ailemizde söhbətler gelirdi. Öyle sürgünün neticesi de o babamın kimin olduğunun bir neticesi olarak da biz Kazakistan çöllerine düşmüştük. Kim olduğunu ben aileden bilmişim, atamdan bilmişim yani böyle. Atam da herden görüp ailede gelip söhbət eləyəndə əlbəttə zarafat yani deyirdi mənlə asta hərəkət edin. Ha mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyəm. Mən elə belə danışmaq olmaz. Yani belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda yani Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşındaykən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdim rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasillərdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımın basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdəhsiz hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, İkinci Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de em ve emandaydı.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini eşidirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. İşte çekilmenim. Demek istedim. Yani böyle bir şehir vardı. Fevqalada bir şəxsiyyət oldu. Həm çox istedadlıydı. Tarix yetiştirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yani o zaman, bu dövr bunu yetiştirmişdi. Yani o ayrı cür olabilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istediği ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığıydı. Qohumlarından da hiç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yani dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu. Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə Pek. Dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. Sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni bütün bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Əminovlar. Yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma gözləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Gözlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. O qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Reis bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxub eləmirəm, nə edirsiz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadə löf deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komünistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xaricə getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, Podaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələndirlər, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrini. Stalin. Yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz? Deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə idi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu, xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu, həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, zada, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu, Ruslar yox.
Məmmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idimi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idimi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idimi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmən o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin güllələyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə cəb çap edirlər de. O körpün üstünde dayanıblar. Arjinikilcidir, Kirovdur, mənimle obisidir. Ermanov dayanıb. Mikayandır. De. Onların evet. arasında Rus ordusunun koşunları, koşunlardır. Konitsadır, Mönflandır falan da Ermanov dayanıb. Bu böyle. Kızıl Ordu ile gelmişti de burada. İl dönümünde
21.
Ermanov ben böyle oturmuşum kreslo. Nehem bir kresloda oturup böyle Rus askerleri başı böyle kırkık. Bağışlayın Mayka, Rusya. Öz Çinlerinde ona parolar. Rus askerler. Orada yazıp arşiv sekreti benimle piçet koyup da aldım.
Nece aparırlar yani kresloda?
Aparırlar da yani
şah kim aparırlar?
Numayişte şah kimi oturup böyle kresloda. Onlar da Çin'inde aparırlar. O şahları aparmadılar.
Böyle.
Olsun değil mi böyle? Hiç vakit onu güllerleyebilmezler bizimkiler. Eğer öyle bir şey olsaydı yani bu NKVD daha sonradan KGB ya da OGPU onlar Moskva'nın gösterişiyle iş yaparlar. Sadece olarak Kırımkır'da türlü sohbetler zaten onun etrafında olabilirdi. Ama güllerleme sohbeti belki de ne? O ki kaldı Mehmet Emin'e Stalin olmayı sabahsı günüyle güllerleyeceğiydi. Çünkü izi tozup dalmasın. Telesi özdeleyecekler. Mahkeme zat olmadan sonra karar çıkartacaklar. Neyse ki Seyit Hüseyin'i güllerleyipler sonradan karar çıkartırlar. Üç tarihi var bu adamın güllerleme tarihi. Üç denedi. Üç tarih olabilir. Orada neler vardı? Karayevler vardı, o bizde komünistler de yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz o dövre böyle objektif bakanda olabilsin kınamak olmaz. Bazıları inanırdı, bazıları vazife her şeydi de olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vədləri hiçbirini yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar qudurublar ki deyir. Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəlir. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin Bey?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını, bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən demeyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kən moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhvda. Qovul khutchabats Radio Tavisuqlebak tavazot programa Ukhilav Pardas.
Chemi sastavobis sistema momtson simkhriro წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.